Телеграм взагалі максимально небезпечна така платформа. Телеграм дуже легко залізти і прочитати чужу переписку.
Як відвадити публічних службовців, народних депутатів, представників різних відомств, установ державних, навіть Збройних сил, давати коментарі телеграм-каналам?
Це питання на мільйон доларів.
Телемарафон процвітає і стільки, скільки триває війна.
Ми так і не побудували систему стратегічних комунікацій. Державні комунікаційні команди не співпрацюють між собою, що вони капсулюються, вони закривають дорогу тим, хто хоче зробити свій внесок, зокрема, із громадянського суспільства. У медіа дуже багато складнощів. Можна зламати голову, шукаючи спікера, шукаючи того, хто тобі прокоментує. Якщо редактор мусить бігати, шукати прес-службу чи Збройних сил, чи якоїсь іншої інституції, аби отримати коментар з важливого питання, і якщо цього коментаря, цього спікера йому не дають, то тоді редактор йде до експертів різних. Це можуть бути люди, які не мають зеленого поняття, про що вони говорять, або мають взагалі такі зовсім інші інтереси. Знайти англомовного речника, який би дав телеканалу CNN коментар сьогодні на сьогодні, це часом просто mission impossible.
Будемо сподіватися, що критика буде почута.
Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія.
Вітаю всіх, ви слухаєте подкаст «Медіуми». Це подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Ми маємо черговий спецвипуск нашого подкасту. Ми говоримо про гібридні загрози, про дезінформацію і як Україна і українці дають відповідь на ті виклики, які виникають у сфері. При мікрофоні Вадим Міський, поряд зі мною моя співведуча Наталка Соколенко. І зараз вона представить гостю і тему нашого сьогоднішнього випуску.
Так, я з радістю представляю нашу співрозмовницю. Це Любов Цибульська, експертка зі стратегічних комунікацій та протидії гібридним загрозам. От прямо людина на цьому спеціалізується. І також Любов є радницею Центру страткомунікацій та інформаційної безпеки. Любове, вітаємо вас на подкасті «Медіуми».
Вітаю вас.
На дуже цікавому форумі, який досі всі передивляються у Ютубі і перечитують у соціальних мережах різні рефлексії з цього форуму, я маю на увазі Київстратком форум 2024, ви брали в ньому участь і от ви сказали наступне, що за останній рік ситуація з комунікаціями державними дуже сильно погіршилася. Хоча ще рік тому у вас були, я прослухала кілька інтерв'ю ваших на різних платформах, ви були набагато оптимістичніше налаштовані в своїх оцінках щодо того, як працюють комунікаційники державні, недержавні, українські, і як успішно протидіють, і навіть ви, по-моєму, вживали таке поняття, як перемагають наших ворогів на інформаційному фронті. А що ж за рік таке сталося?
Насправді сталося те, що за рік ми так і не побудували систему стратегічних комунікацій. Тобто немає скоординованої, злагодженої комунікації держави. Ні всередині, ні назовні. За рік погіршилася співпраця з громадянським суспільством, і це суттєво відобразилося на якості комунікацій. Ми бачимо, що ті ініціативи, які почалися на початку повномасштабного вторгнення, вони закриваються, багато з них вже закрилися. Ми бачимо, що державні ось ці комунікаційні команди не співпрацюють між собою, що вони капсулюються, вони закривають дорогу тим, хто хоче зробити свій внесок, зокрема, із громадянського суспільства. І це насправді дуже сильно помітно. На жаль, ми мусимо говорити, як є. Та? Я думаю, що ситуація вже така, що ми мусимо називати речі своїми іменами. Коли ми говоримо про співпрацю з медіа, з незалежними, поважними медіа, то ми бачимо, що у медіа дуже багато складнощів. Немає доступу, немає відкритості. Можна зламати голову, шукаючи спікера, шукаючи того, хто тобі прокоментує. І це все має свої наслідки, тому що якщо редактор мусить бігати, шукати прес-службу чи Збройних сил, чи якоїсь іншої інституції, аби отримати коментар з важливого питання. І якщо цього коментаря, цього спікера йому не дають, то тоді редактор йде до експертів різних. І ми не знаємо, які це будуть експерти. Це можуть бути люди, які не мають зеленого поняття, про що вони говорять, або мають взагалі такі зовсім інші інтереси. Так? Тобто це можуть бути ось ці такі фейкові експерти. Ми бачили засилля подібного в 2014-2015 році, коли теж на початку війни було дуже мало доступу до прес-служб, і тоді з'являлися ось ці такі експерти з Фейсбука. І вони закривали цей вакуум. І тоді створювалася зовсім інша картинка для суспільства. І це небезпечно. Бракує голосу держави.
А у вас є розуміння, пояснення хоча б якесь, чому це сталося?
У мене є розуміння, що досі, знову ж таки, не побудована сама система Страткому. Тобто немає механізму. Тобто є багато різних департаментів, команд, центрів, інституцій, які нібито за це відповідають, але немає механізму їхньої взаємодії. І якщо на початку повномасштабного вторгнення всі бігли в один бік, всі розуміли, що ось є ця екзистенційна загроза, і всі говорили плюс-мінус одним голосом, то зараз цього вже немає. Зараз з'явилася конкуренція, і оскільки немає механізму, хто кому підпорядковується, та, в державних цих комунікаціях, то з'являється абсолютно таке багатоголосся, яке часто шкодить. Чому таке відбувається? Тому що немає цієї політичної волі. Насправді нас схиляють до створення системи стратегічної комунікації вже давно і наші партнери західні, тому що це важливо, це потрібно. І насправді багато хто з наших партнерів проходили той самий шлях. Я знаю історію там з Великобританії, коли ще за часів прем'єрства Тоні Блера, я не пам'ятаю, що там сталося, якась була криза, і кілька міністерств вийшли із заявами, які конфліктували між собою, тобто абсолютно з різними позиціями. І тоді було прийнято рішення, що стоп, нам треба продумати, як це все має виглядати. Нам треба одну систему і одну комунікацію від всього уряду. У нас цього немає, на жаль.
Любова, але от я слухаю про ініціативи, які з'являлись на початку, що вони там переважно закрилися і закриваються, і от у мене перед очима одна така ініціатива, про яку, до речі, нещодавно і «Українська правда» написала, яка не збирається нікуди закриватися. Це телемарафон. Він процвітає, і стільки, скільки триває війна, це те, що влада каже, стільки і буде у нас тривати оця телемарафонна реальність. Паралельно у нас дуже процвітає Телеграм, в якому, на відміну від телеканалів, в якому експерт і коментаторів з боку влади чомусь не бракує. Навіть речники окремих родів військ Збройних сил України можуть дозволити собі давати інтерв'ю, відеоінтерв'ю телеграм-каналу Труха, до прикладу. Це просто факти, це навіть не оцінка з мого боку, це просто факти, те, що відбувається. Скажіть, як це впливає на стратегічні комунікації? Це, в принципі, якісь паростки здорових ініціатив, ну, наприклад, там телемарафон, він допомагає говорити владі одним голосом? Чи це те, що уже себе там пережило, чи, можливо, його потрібно якось трансформувати? Що із цим робити телерадіодивом, яке затягнулося?
Я тільки додам до того, що ви сказали, а потім прокоментую. Ви сказали, що речники дають коментарі телеграм-каналам, але при цьому знайти англомовного речника, який би дав телеканалу CNN коментар сьогодні на сьогодні, це часом просто mission impossible, це неможливо реалізувати. Тому що немає зеленого світла, тому що немає англомовних чи ще щось. Як це впливає? Медіа – це ж все ж таки незалежні інституції мало би бути. Це не є державні комунікації. І говорити, що держава має говорити одним голосом через медіа – це, мені здається, така фундаментальна помилка. Я знаю, що ті, хто запускали марафон, зараз деякі з них кажуть, що вони не думали, що це буде тривати так довго. Тобто це мало би бути рішення на короткострокову перспективу. А виявилось, що війна триває довго, і що в довгостроковій перспективі це рішення не є робочим. І коли ми зараз бачимо, що у нас серйозні проблеми з мобілізацією, і що через це ми не можемо демобілізувати тих, хто воює вже давно, через це у нас проблеми на фронті, то це частково і питання до телемарафону. Тому що телемарафон весь цей час давав картинку, що все під контролем, все чудово, ми ось-ось і переможемо, ми вже перемагаємо. Нащо ж мені жертвувати своїм благополуччям, якщо все і так добре? Тому тут треба дивитися на ці наслідки, мати таку широку картину. Щодо телеграм-каналів, які поширюють джинсу, б, поширюють дезінформацію і співпрацюють владу, мені здається, що це просто розмиває певні правила і стандарти. Тобто виходить, що у держави немає якоїсь власної гігієни. Це погано.
А що з цим можна робити? От як, ну скажімо так, відвадити публічних службовців, народних депутатів, представників різних відомств, установ державних, навіть Збройних сил, давати коментарі телеграм-каналам і при цьому ну якось стримуватись себе, ну скажімо так, обирати між медіа і телеграм-каналом саме телеграм-канал, якому давати якийсь коментар? Щось взагалі можна з цим зробити, щоб це припинилося?
Це питання на мільйон доларів. Знаєте, я би дуже хотіла знати рішення, що можна зробити. Насправді, коли ми бачимо, що депутати дають коментарі, то великою мірою я розумію, чому вони це роблять, тому що вони самі споживають інформацію з телеграм-каналів. Мені би здавалося, що вже станом на зараз мало би бути зрозуміло, що Телеграм взагалі максимально є небезпечна така платформа, тому що вона ніяк не регулюється, вона не йде на зустріч українським спецслужбам тим самим, так? Вона не погоджується регулювати канали, які поширюють дезінформацію. Там немає правил безпеки. Телеграм дуже легко залізти і прочитати чужу переписку, скажімо так. Тому, якщо немає цього розуміння, то це насправді щось не так. Я би говорила, що це прям має бути таке пояснення, широкомасштабне пояснення аудиторії, в тому числі і народним депутатам, що не так з Телеграмом і чому треба обмежувати своє спілкування там і трансляцію своїх меседжів там. Насправді, найбільша проблема ще з Телеграмом, що українське суспільство, згідно з останніми опитуваннями, вважає Телеграм основним джерелом інформації. І це небезпечно, тому що Телеграм-канали не є медіа. Тому є таке фундаментальне, серйозне нерозуміння, що таке медіа, яку перевірку проходять або мають проходити, так, проходить інформація, коли з нею працює журналіст. І що відбувається в телеграм-каналах? Тобто, насправді, згадаємо тільки ось цю новину, яку нещодавно поширили про те, що нібито король Чарльз помер. Воно ж пішло з телеграм-каналів в український інформаційний простір, в першу чергу. І найгірше, що деякі медіа взяли це в телеграм-каналах і поширили.
Я би ще хотіла поставити питання, чому немає цієї співпраці із громадянським суспільством. Я хочу навести дві цитати із того, що я, наприклад, дізналася останнім часом, і чим би я могла би поділитися з людьми, які займаються нашими зовнішніми комунікаціями, тобто розповідають щось, когось переконують, наприклад, на Заході. От з приводу, наприклад, комунікації із Німеччиною, якби мене хтось запитав, я би навела таку цитату. Це цитата із повісті Івана Неча Левицького «Хмари». В радянські часи не дуже видавали цей твір, а зараз його можна купити в книгарні. І це дуже класний твір. Там двоє головних героїв, вони спочатку навчаються у Києво-Могилянській академії, як вона тоді називалася, духовній, бо дія відбувається наприкінці 19 століття, а потім вже стають викладачами. І от один з них, так званий Велікорос, якого з глибинки російської спеціально прислали вчитися в Київ, і ще й з наказом одружитися тут на місці, додати з крові оцієї з російської провінції тут нам в Київ. А другий, він українець з Черкащини, і він захоплюється вивченням української традиції, якоюсь етнографічними студіями, опріч свого прямого завдання, там, викладання в Києво-Могилянській академії. Так оцей от Велікорос його просто за це висміює, і він каже, чудні ви люди вдалися, тут, голубчику, руські солдати, іменно ті філософи. Тут москалики більш варті, ніж уся ваша філософія, ніж усі ваші філософи от Фалеса і до Дашковича. Дашкович – це цей, власне, другий герой. І далі, шикарна фраза. Чи вже не лучше за мільйоном списів сидіти нишком та хліб жувати? А прийде час, то ми тих німчиків пхиць і у Атлантиду, а слав'яни, та що говорити, з їх у три дні можна поробити таких філософів, як ти і я. Коли тебе мучать такі ідеї, то, їй Богу, йди гуляти, лучше зробиш. Оце от одна цитата для, наприклад, німецької аудиторії, так? Як українці, як найбільші експерти з питань Москви, розуміли, які насправді ідеї нутрують в політичному, так сказати, центрі цього утворення. Ну, а друга друга цитата, це вже з нашого подкасту «Батьки-засновники». Це цитата Людовіка XV, короля Франції, на той час наймогутнішого монарха світу, який у своєму листі пише: «Було б великою несправедливістю віддати Україну Росії». Ну от, і тоді, і зараз. Але розумієте, хтось би в комунікаціях, я вже не кажу там з Макроном, там, напевно, вони про більш реальні речі говорять, а в комунікації з французьким суспільством, французькими якимись експертами би показував: дивіться, яка тяглість наших стосунків, як вважав ваш король Людовік XV, як треба розв'язувати це питання України і Росії з точки зору Франції. Ну, мене ніхто, чесно кажучи, не питав, ні разу ніхто нікуди не запросив, і я так не чула, щоб моїх знайомих журналістів хтось, ну, так щиро цікавився їхнім досвідом, експертизою. Ну, от знову ж таки, повторюю, напевно, дещо питання Вадима, а як це змінити? Врешті ж, може, має з'явитися в когось політична воля і запит на те, що найкраща команда з 5-6 менеджерів, як говорить Володимир Зеленський, вона просто не може осягнути увесь світ і всі нюанси, всі аспекти роботи, от, наприклад, на полі інформаційної війни.
Ви зачитали прекрасні уривки і «Хмари», цей роман я теж його нещодавно прочитала, надзвичайно цікавий, про русифікацію української сім'ї буквально в межах двох поколінь. Думаю, що багато хто впізнає себе і свої родини в цьому творі. Щодо того, що робити, я вже зараз на цьому етапі, коли мені здається, що як мінімум було б добре не заважати. Тобто, як мінімум було б добре, якби не було ось таких ініціатив, як у Безуглої Третьякової, про те, що треба карати довічним з конфіскацією майна за нібито привласнення державних функцій. Але, звісно, те, що хотілося би, то цієї більшої співпраці, залучення, тому що насправді цих експертів, цих людей, які їздять зараз, жертвуючи власним здоров'ям, тому що ми знаємо, що логістика надзвичайно складна, і виїхати з України, виїжджати так часто, це не так просто, фізично не так просто. І захищають українські інтереси, їх насправді не так вже й багато. Це не складно приділяти трохи часу свого, аби з ними іноді хоча б зустрічатися, давати їм якийсь короткий бриф, на що зараз робити акцент, де важливо підсилити державу. Очевидно, що є такий страх, що ми їх не контролюємо, що це люди, яких ми не можемо контролювати. І він насправді, я думаю, що він безпідставний. Тому що так, з одного боку, ну, це демократія, та, і справді ви дійсно не можете контролювати громадянське суспільство, і це нормально. А з іншого боку, ми всі захищаємо Україну. Так, ми не ототожнюємо Україну з українською владою, але ми хочемо перемогти в цій війні. І ніхто з тих, кого я знаю, з цих всіх притомних людей, які зараз найактивніше адвокатують, ніхто не несе ніякої шкоди владі і державним інституціям. Тому, як мінімум, можна було б дійсно залучати до різних подій, тому що ми знаємо, що подій цих багато, і на деяких, на багатьох з них, особливо зараз, через 2 роки після повномасштабного вторгнення, українських голосів часто просто зовсім немає. Взагалі немає ні державних, ні недержавних. Залучати і, по-друге, мати діалог. Просто діалог, виробляти наративи спільні, меседжі. Це не складно, і не ворогувати, тому що те, що я зараз бачу, це якесь прям таке дивне змагання, не знаю, вороже таке змагання, яке на користь нікому не йде. Ми ж всі, насправді, всі громадські активісти, ми такі трохи дипломати, ті, хто виїжджають і комунікують. Та? І ми всі ці речі назовні ніколи не проговорюємо, те, що ми зараз з вами говоримо. Навпаки, ми намагаємося показати ось цю згуртованість, і насправді вона такою була, ще зовсім нещодавно, ще 1-2 роки тому так і було. Зараз її стало суттєво менше.
І я тут хочу ще згадати розмову, яку ми вже записали, невдовзі опублікуємо із Наталією Іщенко, теж відомою фахівчиною з комунікацій. І от вона нам з Вадимом розповіла про свій досвід спілкування із хорватськими фахівцями з державних комунікацій. І вони кажуть, що коли у них була війна із Сербією, ну фактично війна за незалежність, то вони переживали дуже складні, дуже жорсткі, жорстокі навіть інформаційні попередні атаки з боку Сербії, у них були історії на кшталт розіп'ятого хлопчика, те, що ми переживали з боку Росії. І вона каже, що хорвати ділилися тим своїм досвідом і згадували, що тоді для молодої хорватської держави питання протидії інформаційним загрозам, протидії ворожій пропаганді на світових майданчиках було завданням номер один. І вони радили, вам треба це зробити. Від цього залежить і багато інших речей, в тому числі Хорватії треба було тоді розблокувати постачання зброї, яке спочатку було просто недоступно до цієї країни, зокрема через цю сербську пропаганду проти Хорватії. І вона каже, а в чому проблема, що ви не знаєте про українську війну? І тут в процесі розмови з'ясовується, це було невдовзі після травневих таких масштабних обстрілів Києва, які тривали десь днів 40, здається. І вона каже, що хорвати цього не знають. Вони не знають, що столиця України пережила от конкретно такий жах. І вони запитують, так, а де ми можемо взяти цю інформацію? Невже нам треба заходити на українські медіа і читати, чому ви це не робите, не поширюєте ці наративи? Тобто, я просто хочу зрозуміти, немає розуміння, наскільки це важливо, чи нема кому, як ви вважаєте? Ми вже тут говоримо не про громадський сектор, а про державу, тому що от в Хорватії, наприклад, у держави було це розуміння, і вони це робили.
Я думаю, що є кому насправді, якщо говорити про комунікацію міжнародною і різними мовами, хіба у нас немає людей, які знають арабську? Є. Навіть якщо вони не належать до державного сектору, хіба не можна залучити з недержавного і навчити цих людей, і зробити їх спікерами, так, і давати інтерв'ю Аль-Джазірі, наприклад, можна це було б зробити, але цього не відбулося. А людей, які знають китайську, є такі люди. Але по факту ми бачимо, що навіть немає іспаномовного. Тобто величезна, гігантська аудиторія в світі, кількість людей, які говорять іспанською, дуже велика. І немає речника, немає людини, яка могла би піти і говорити з цією аудиторією. Це все питання менеджменту. І, звісно, розуміння, що це важливо. І мені дуже прикро, що ми великою мірою втратили можливість говорити до всього світу, тому що такої уваги, яку ми мали в 2022-му, ми вже не маємо. І навряд чи ми будемо її ще коли-небудь мати. Це дуже сумно визнавати, але так і є. Тоді Україна була на шпальтах усіх газет світу. Я пам'ятаю, я тоді багато їздила і в всіх аеропортах, на всіх стендах з пресою, скрізь на обкладинках була Україна. Зараз цього немає взагалі. І тоді було саме ось ця можливість, це вікно можливостей, аби всі ці речі запровадити, всі ці ініціативи ввести. Не сталося.
Якщо будемо говорити про майбутнє, то прогноз такий від вас, що нас очікує, якщо нічого не зміниться, що нас очікує, якщо зміни якісь відбудуться, і що, в принципі, нам необхідно новаторського робити для того, аби і нашу інформаційну безпеку зміцнити, і наші стратегічні комунікації назовні. Тому що, насправді, питання такої terra incognita для наших спікерів і комунікацій, як глобальний південь, це зрозуміло, але в нас є великі проблеми, наприклад, і в комунікації не тільки з суспільствами західних країн, але й з топ-посадовцями. Тобто, що з оцим набором викликів, з якими ми стикаємося робити, як з глобальним півднем, так і в цілому з західним світом, на який ми навіть більше покладаємося, і що потрібно змінити, аби на ці виклики зуміти відповісти?
Що буде, якщо нічого не зміниться? Я думаю, що буде найстрашніше, буде цей розбрат і чвари всередині, і тоді нам буде дуже складно комунікувати назовні. Я вже бачу, що це великою мірою починається. Суспільство втомлене, суспільство деморалізоване, воно вже не таке вмотивоване, яке було. І якщо з ним не говорити нормально по-дорослому, то ця агресія буде спрямовуватися один проти одного. І тоді, якщо ми не будемо об'єднані всередині, то яка комунікація вже буде назовні? Тобто це дуже важливо розуміти. І дуже важливо розуміти зв'язок, тобто мати ось цей причинно-наслідковий зв'язок, що якщо ми не налагоджуємо ці процеси тут всередині, то тоді не варто дивуватися, чому ми маємо проблеми на тому ж фронті. Тобто це той приклад, який я провела з мобілізацією, демобілізацією, це є великою мірою наслідок відсутності комунікації з суспільством.
про глобальний південь і решту, що треба зробити, треба комунікувати, треба практикувати доступність та відкритість. Цього немає. Треба практикувати гнучкість. Цього зараз теж немає. Якщо воно було тоді, то зараз я бачу, знаєте, оці такі фрази часто звучать від інституцій, що ми це не будемо постити, якщо це вже хтось запостив. У вас величезна аудиторія. Якщо вам важливо, щоб про ці тези дізнався увесь світ, так, то чому ви не можете це запостити? Ну, тобто, звідки ці принципи? Звідки ця якась така дивна така конкуренція? Мені це не до кінця зрозуміло, але я це бачу повсюдно. Ось ця конкуренція між інституціями. Цього не повинно бути, тому що насправді світ зараз про Україну майже нічого не чує. І це дійсно, і те, як ми комунікуємо, ось ця креативність, яка була на початку, вона зникла, оця швидкість, яка була на початку, вона теж зникла. І так само це і доступ до інформації, тобто те, що я говорила, для того, щоб отримати коментар, треба пройти всі кола пекла, і потім цей коментар можна отримати через 3 дні, а через 3 дні він вже нікому не потрібен. А це і є доступність. Ну, якщо ви не є відкриті, якщо ви не будуєте нормальні стосунки з медіа, з міжнародними медіа, зі своїми медіа, то вони потім не будуть до вас звертатися. От і все. Це все насправді досить просто. Якщо медіа для вас вороги, то яких публікацій ви очікуєте? Ну, тобто логіка ж абсолютно зрозуміла. Росія дуже активно працює з різними медіа, так, особливо глобального півдня. Вони їм роблять прес-тури, вони їх там кружать, вони їм все розказують, показують, зустрічаються з ними. Треба просто приділяти увагу і не думати, що це якось саме має відбуватися, і не думати, що ця увага, яка у вас є, що це щось таке нецінне і що це буде завжди. Цього не буде. Я дуже добре пам'ятаю, як у 2022-му деякі прес-служби, вони були настільки вже втомлені усією увагою медіа міжнародних, що вони прям собі дозволяли досить грубо відмовляти їм. І я ще тоді мала кілька таких розмов, що не думайте, що так буде завжди, цінуйте це. Це треба надзвичайно цінувати. І це ставлення до вас треба цінувати, і увагу саму треба цінувати, тому що воно скоро зникне. І так і сталося, зараз уже цього фактично немає.
Не хотілося б завершувати на песимістичній ноті, але що поробиш? Це, як то кажуть, не ми такі, життя таке. Але я впевнена, що і на Київстратком форумі це питання обговорилося, і от у нашому подкасті, я думаю, на інших майданчиках, все-таки ця от сила публікації, вона призведе до, мені так хочеться на це сподіватися, до якихось рішень у владі, у тих, хто мають ресурси і мають відповідальність ухвалювати відповідні рішення, прийде розуміння того, що помилки, які були зроблені протягом минулого року в комунікаціях і всередині країни, і в командній роботі назовні, їх треба виправляти. Любові, тому дякую наперед вам за цей внесок в майбутнє рішення. Все ж таки будемо сподіватися, що критика буде почута і, відповідно, ми ці зміни на краще в наших комунікаціях побачимо.
Дякую вам дуже. Я тільки хочу коротко ще сказати, що вкрай важливо навчити ось ці інституції нормально реагувати на критику. Так само, як нормально реагувати на такі явища, як вільна конкуренція. Тому що за останні 2 роки, в тому числі і через єдиний марафон, і низку інших ініціатив, ці інституції створили собі таку теплу ванну. І вони відвикли чути критику. А це неправильно. Критика – це нормально. І це не означає, що є вороже ставлення. Україна належить нам усім. Це ваша країна, така сама, як моя країна, така сама, як країна народних депутатів. Вона комусь більше з нас не належить. Вона належить всім нам однаково. І ми хочемо її зберегти, її захистити. І ми працюємо в цьому напрямку. Тому треба реагувати адекватно на всі ці критичні зауваження і шукати союзників. Не шукати ворогів і конкурентів серед своїх, а шукати союзників.
Медіуми. Подкаст Детектора Медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.